Երևանում երեկան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 21-ն է։ Ընտրությունների ռեյտինգային մեխանիզմից հրաժարվելուց Արոկյան Դաշնքի առաջարկը մերժվել է։ Հավանություն չի ստացել նաև մարտի 1-ի հարցով հայտարարություն ընդունելու գաղափարը։ Քաղաքապետարանի սկանդալը և լրագրողների աշխատանքը։ Վարչապետը Գովեստովը խոսում Ռուսաստանի հետ տնտեսական համագործակցության մասին, փորձագետները լավատես չեն։ Պետծառայողները բողոքում են բնակարանների պայմաններից, բայց պետական այրերից ոմանք կարող են բազմել 300 000 դրամ գնահատվող աթոռին։ Այսօր մայրենի լեզվի օրն է, միջազգային թեմաներ Աֆրինի շուրջ թեժ բախումներ են, ինչ են որոնել և ինչ են գտել Սիրիայում ռուս վարձկանները, վրացիների եվրոպական ոդիսականը մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է Իրանի պաշտպանության նախարար Ամիր Հաթամին, ըստ ադրբեջանական կողմի Ալիևը վստահություն է հայտնել, որ Հաթամի այցը կդառնա լավ հնարավորություն ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության հեռանկարները քննարկելու համար։ Իրանցի պաշտոնյան իր հերթին նշել է, որ Իրանը իր արտաքին քաղաքականությունում կարևոր նշանակություն է տալիս հարևան երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները զարգացնելուն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը ծայրաստիճան մտահոգված է Դամասկոսի մերձակայքում սիրացի ապսամների վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան Գութայում իրավիճակի սրացմամբ։ Նրա խոսքով այդ շրջանում խաղ բնակչության վիճակը աղետալի է, միայն վերջին երկու օրվա ընթացքում զոհվել է ավելի քան 100 մարդ սիրացի իրավապաշտպանների տվյալներով, զոհերի թիվը շատ ավելի մեծ է։ Սիրական կառավարական բանակի ռմբակոծության արդյունքում վերջին 3 օրվա ընթացքում այստեղ զոհվել է շուրջ 200 մարդ։ Վաշինգտոնին հաջողվել է կասեցնել ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի ռուսաստանյան գործարքներ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նաուերթը։ Նրա խոսքով դա նշանակում է, որ ռուսական գանձարանը ավելի քիչ փող է մտնում, ինչը Վաշինգտոնում հաջողություն են համարում Ռուսաստանին պատասխանատվության ենթարկելու գործում ամերիկյան ընտրությունների միջամտության և Սիրիայում գործողությունների համար։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը դիտարկում է Ռուսաստանի որոշ քաղաքացիների նկատմամբ նոր պայժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ Եվրամիության դեսպաններն այսօր որոշել են ևս կես տարով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պայժամիջոցները Ուկրաինայի ինքնիշխանության ուղղված սպառնալիքների պատճառով, հաղորդում է Ազատության Բրյուսելի թղթակիցը։ Խոսքը մասնավորապես 150 անձանց և 38 կազմակերպությունների մասին է, որոնք առնչություն ունեն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության դեմ գործողություններին, Թվիտերում գրել է Ազատության թղթակիցը։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են ուկրաինացի զինծառայողի զոհվելու մասին, հավելելով, որ ևս 7 հոգի վնասվածքներ են ստացել երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների հետ բախումների արդյունքում։ Ուկրաինայի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրությունում նշվում է, որ մեկ օրվա ընթացքում ռուսամետ անջատական բազմիցս խախտել են հրադադարի ռեժիմը, գործի դնելով ծանր զինտեխնիկա։ Նույն մեղադրանքը ռուսամետ անջատականներն են հնչեցնում Ուկրաինայի կառավարական զորքերի հասցեին։ 2014-ի ապրիլից ուկրաինական բանակի և Դոնեցկի ու Լուգանսկի անջատականների միջև բախումների արդյունքում զոհվել է 10,300 մարդ։ 3 ռուս մարզիկներ Նյու-Յորքում 30 միլիոն դոլարի փոխհատուցման պահանջով դատական հայց են ներկայացրել Ռուսաստանի հակադոպինգային լաբորատորիայի նախկին տնօրեն Գրիգորի Ռոչենկովի դեմ, պնդելով, թե նա ստել է և վնասհասցրել իրենց կարիերային։ Ռոչենկովի բացահայտումներից հետո հիշեցնենք, Ռուսաստանի բազմաթիվ մարզիկներ, որ ակազրկվեցին և չկարողացան մասնակցել այժմ ընթացող ձմեռային օլիմպիադային։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողով այսօր մերժել է ռեյտինգային ընտրակարգից հրաժարվելու և 100%-անոց համամասնականի անցնելու Ծառուկյան խմբակցության առաջարկը։ Ուշագրավ է, որ չէր բացառվում ռեյտինգայինի հանդեպ բացասական վերաբերմունք ունեցող դաշնակցության հետ այս հարցում համաձայնության հասնելու հնարավորությունը, սակայն նման բան տեղի չի ունեցել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին Ծառուկյան Դաշինքի նախագծին։ Կողմեին միայն ընդդիմադիրները, Երգի և Ծառուկյան խմբակցությունների падգամավորները, դեմ Իշխող կոալիցիայի անդամ հանրապետականի ու դաշնակցության ներկայացուցիչները։
9 դեմ 5 կողմ հարաբերակցությամբ նախագիծը ստացել է բացասական եզրակացություն։
Ծառուկյան Դաշինքն առաջարկում է հրաժարվել այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգից և ազգային ժողովի հաջորդ ընտրություններն անցկացնել պարզ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով, կուսակցության կամ Դաշինքի մեկ ընդհանուր ցուցակով։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, անցած խորհրդարանական ընտրություններն են փոփոխություններն առաջարկելու առիթը։
Մենք արդյունքում տեսանք, որ աշխատեց փող, հավասար է վարկանիշ բանաձևը։
Ծառուկյան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի կարծիքով, անցած ընտրությունները ցույց տվեցին ռեյտինգային ընտրակարգը քաղաքական պայքարի հետ կապ չունի։
Շատ լավ գիտենք, որ ովքեր էին ներողություն համաձայնամոր հոգեհանգստյան արարողության տպավորություն հիշեցնող սև վերնաշապիկներով կանգնում ընտրական հանձնաժողովների դեմը և ուղեկցում այսպես կոչված մոլորյալ կամ չկողմնորոշված ընտրազանգվածին իրենց դիրքորոշումը արտահայտելու։
Հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը դեմ է այս պահին ընտրական օրենսգիրք փոխելուն։
Նույն Բարգավաճ Հայաստան հա այն ժամանակ ուսակցությունը կողմ է քվեարկել նույն կոնսենսուսի արդյունքում ընտրական օրենսգրքի մեծ քաղաքական կոնսենսուսով կայացված որոշումը, մենք չենք կարող այսպես միանգամից փոխել, այստեղ անհրաժեշտ է կրկին քննարկումներ, դեբատներ եւ քաղաքական կոնսենսուսի կայացում։
Նաիրա Զոհրաբյանը պնդեց, 2016-ին քաղաքական կոնսենսուսը փողզիչման արդյունքում է ձևավորվել։
Հանրապետական հուսակցությունը պնդում էր, որ եթե մենք չհամաձայնենք այս վարկանիշային տարածքային ցուցակին, ապա իրենք չեն համաձայնվելու, ընդդիմության համար անչափ կարևոր երկու լրջագույն սկզբունքներին այն է տեսանկարահանմանը եւ ուրեմն ցուցակների հրապարակմանը։
Ռուսյանը վրդովվեց, եթե օրենքը կիրառման ժամանակ խնդիրներ է առաջացրել, կոնսենսուսն ինչ է, անբեկանելի է։
Չէ, օրենքները աստվածաշունչ են, որ մենք չենք կարող գրիչը վերցնել, տողեր ավելացնել, թե ասենք Մարտիրոս Սարյանի կտավնա, որ չես կարող վերցնել, շարունակել։
Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ Գևորգ Պետրոսյանի մի դիտարկմանը, թե սահմանադրության մեջ է ամրագրված ազգային ժողովն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով։
Վախենամ մենք, ինչպես ասում են, այդպես ուղերենի չպետք է պնդենք, թե ինչ գրած համադրության մեջ, որովհետև այն ինչ գրած է համադրության մեջ, գիտեն բացառապես նեղ շրջանակ մարդիկ, եւ եթե գրեն են համամասնական, դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք նկատի են ունեցել համամասնական։ Շատ հնարավոր է, որ նրանք նկատի են ունեցել մեծամասնական։ Եկեք մամուլին հետևենք, տեսնենք պարոնակ Թովմասյանը, հանրապետական մեծամասնության ներկայացուցիչները, որ դեպքում ինչ են նկատի ունենում, երբ որ ասում են կարմիր, որովհետև երբեմն նկատի են ունեմ սև, երբեմն նարինջագույն, երբեմն սպիտակ և երբեմն նույնիսկ բասկաթոր։
Սահմանադրության վերջին փոփոխությունների համահեղինակներից Հրայր Թովմասյանը հակադարձեց Փաշինյանին.
Եթե ինչ-որ մարդ կա, որ Հովհաննես Թումանյան չի կարդացել կամ կարդում է չի հասկանում, դա չի նշանակում, որ այդպիսի գրող չկա։ Այդպիսի գրող կա, և այդ մարդու խնդիրն է, թե ինքը գիտի դրա մասին, թե չգիտի դրա մասին, կամ կարդալուց հասկանում է, թե չի հասկանում։
Ելքից Արտակ Զեյնալյանը մոնիթորինգի արդյունքներ վկայակոչելով ասաց, ազգային ժողովում 46 լրող падգամավորներ կան, այս տեղեկությունը իրենց ելույթներում հիշատակողներ եղան։ Նիկոլ Փաշինյան.
Ինչ որ դուք տեսնում եք խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչները, որ խոսում են, իրենք ընդհանրապես ոչ մի բան չեն որոշում, իրենք խոսում են այսպիսի գեղեցիկ բանը ֆասադը ապահովելու համար, որը իրենք քննարկում են, իրենք համաձայնվում են, իրենք չեն համաձայնվում, իրականում իրենք փոխարեն բոլորը ամեն ինչ որոշել են, և իրենք ցավոք սրտես կարգավիճակի մեջ շատ հավասար են նրանց, ովքեր ոչ լսում են, ոչ տեսնում են, ոչ խոսում են, ոչ էլ հասկանում են, նրանք ուղղակի ֆասադի մի մասն են, և ինչպես ամեն ֆասադ ունի, ինչպես այսպես ասած, կոպիտ քարեր, որ կոչվում է գրուբակոլ, այնպես էլ բան են, ինչ է, չէ, մյուսը սրբատաշ քարեր։
Արփինե Հովանիսյանն էլ հայտարարեց.
Սեղանի շուրջ նստած մեկը մի քիչ խոսած, մեկը մի քիչ շատ խոսած, լրեց թե չլրեց, իրեյության падգամավորա թե չէ, այդ ովքեր են այդ չափանիշները որոշում։ Իմ ամենավառ պատկերացման մեջ Մանե Թանդելյանը դժվար կհամարվի թաղային հեղինակություն։
Չնայած դաշնակցությունը ռեյտինգային ընտրակարգը հակաժողովրդավարական է համարում, բայց այսօր Իշխող խմբակցության անդամ Անդրանիկ Կարապետյանը միանալով հանրապետականներին դեմ քվեարկեց Ծառուկյան Դաշինքի առաջարկին։ Խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի խոսքով, ընտրական օրենսգիրք բարեփոխելը կոալիցիոն համաձայնագրի դրույթներից է, ուստի ուզում են ռեյտինգային համակարգից հրաժարվելու հարցը համալիր փոփոխությունների համատեքստում քննարկել։ Նաիրա Զոհրաբյանը հանձնաժողովի նիստում հայտարարեց, դաշնակցության հետ ընդհանուր հայտարարի գալու հնարավորություն կար,
բայց դաշնակցական մեր գործընկերների մարտավարությունը սպասել այնքան միջև կհամոզեն հանրապետական կուսակցությանը, դա մեզ համար ընդունելի չէ, որտեւ դրա համար կարող է պահանջվել ևս 125 տարի, իսկ մենք գտնում ենք, որ այս ընտրակարգը օր առաջ պիտի փոխվի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կանցնի մի քանի օր և Հայաստանը կնշի երրորդ հանրապետության ամենատխուր օրերից մեկը՝ մարտի 1-ի տարելիցը։ 10 տարի է անցել, առ այսօր շատ հանգամանքներ անհասկանալի են մնում, պատասխանատվության հարցը չի լուծվել, մինչդեռ մեր ծրագրի այսօրվա հերոս պետա իրավականը բացասական ևս մեկ կարծիք է հայտնել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պետաիրավական հանձնաժողովն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձությունների վերաբերյալ ազգային ժողովի հայտարարություն ընդունելու երկի առաջարկին։ Ընդդիմադիր դաշինքը արյունալի իրադարձություններից 10 տարի անց առաջարկում է խորհրդարանին խստորեն դատապարտել «մեջբերում եմ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների կեղծման դեմ բողոքի խաղաղ ցույցեր իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանության կողմից բիրտ և ապօրինի ուժի գործադրումը»։ Ելքը հայտարարության նախագծով նաև առաջարկում է իրավապահ մարմիններից պահանջել սեղմ ժամկետներում բացահայտել և պատասխանատվության ենթարկել սպանությունների կազմակերպիչներին, անմիջական կատարողներին։ Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, գործող իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ իշխանությանը եկել կեղծված և արյունով հաստատված ընտրությունների արդյունքում։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ սպանվել է 10 մարդ, և արդեն 10 տարի է Հայաստանում նախաքնություն է ընթանում, սակայն որևէ մեկն այդպես էլ պատասխանատվության չի ենթարկվում։
10 տարի նախաքնություն է տևում։ Գործող մեղադրյալ ոստիկանների մասին, ովքեր 7-8 տարի մեղադրյալի կարգավիճակում են։ Հələ եկեք ամեն ինչ թողենք, նայենք այս մարդկանց իրավունքների տեսակետից։ Մարդը 7-8 տարի մեղադրյալ է, ու Հայաստան դատական համակարգ չի ասում, ախպեր ջան, կամ դու մեղավոր ես, քեզ դատում եմ, դատապարտում եմ, ես ինչի, կամ դու ամեղ ես, գնա քո գործին։ 7-8 տարի մարդը մեղադրյալ է։ Հաջորդ, դատավճիռներ, ես իմ դատավճիռի մասին եմ ասում, որոնց հիմքում ընկած այն կանխաբարկածը, որ ես օրինակ մարդկանց նեյրոլինգվիստիկ ազդեցության եմ ենթարկել և նրանց մղել այդպիսով գործողությունների։ Ես չեմ հասկանում, ես արդեն 6 տարի ազգային ժողովում ես խորհրդանական մեծամասնությանը նեյրոլինգվիստիկ ազդեցության եմ ենթարկում, ի՞նչ են ասում, կարո՞ղ պատվաստման դեղը գցել են, առավոտ նիստերից առաջ սրսկվում են պատվաստուկը և այդ նեյրոլինգվիստիկին տենց է ոչ մեկ չի ենթարկվում։
Հանրապետականի պատգամավոր նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն ով ժամանակին խոստացել էր մարտի 1-ի գործով սայլը տեղից շարժել, հակադարձում էր Նիկոլ Փաշինյանին շեշտելով. նույնիսկ եթե հայտարարության նախագիծն ընդունվի, բարձրացված մտահոգություններին լուծում չի տրվելու, մասնավորապես եթե չկա գործով իհայտ եկած նոր հանգամանք, ինչպես պետք է օրինակ վերանայվեն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների և ակտիվիստների մեղադրական դատավճիռները։
Գործը վերաբացվում է երկու հիմքով՝ նոր հանգամանքի կամ նոր Երևան եկած հանգամանքի։ Ուզում ենք 38-ը հայտարարություն ընդունենք ազգային ժողովով, ուզում ենք 200-ը ամեն օր հայտարարություն ընդունենք, քանի այդ հիմքերը չկան, այդ գործերը չի վերաբացվելու։
Նոր Երևան եկած հանգամանքներ, ինչ լավ բան ասցիք, պան Կոստանյան, Ռոբերտ Քոչարյան ասելա, ինչ եք ասում, հայցեր ցավը տանեմ, հազարավոր կիլոմետրեր տեսագրություններ ժամեր, ով աշնչ, ով արտաշնչ է, ով նույնիսկ ընդեղ մկները չեն կարա, առանց տեսախցիկներ, հարցաքնվել է այդ մարդը, պարոն գլխավոր դատախազ ոչ հեռավոր է անցյալում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, որ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը գիտեք ինչքան է նկարել, հեսա կտենակ, ազգային անվտանգության ծառայությանը գնացել, հարցրել եք հլը բեր նկարածները, Սերժ Սարգսյանին հարցաքննել եք, Հովիկ Աբրահամյանին հարցաքննել եք, պաշտպանության նախարարությունում շտաբ էր ձևավորվել Սերժ Սարգսյանի այլընտրանքային, բացահայտել եք հանգամանքները։
Նշենք, որ նախագծով ընդդիմադիր ելքը նաև առաջարկում է արժանապատիվ փոխհատուցում տրամադրել զոհերի հարազատներին, հանիրավի դատապարտվածներին և վնասվածքներ ստացած քաղաքացիներին։ Այս կետի հետ կապված, սակայն, Գևոր Կոստանյանն ուշա գրավ հայտարարություն արեց, ասելով, թե դեռևս 2014 թվականից սկսած մարտի 1-ի զոհերի հարազատները կարող են պետությանը դիմել փոխհատուցում ստանալու համար։
Արդեն 14 թվականից կա օրենք, ըստ որի մարդիկ մարտի 1-ի արդյունքում զոհված, սպանված անձի իրավահաջորդը այսօր ևս 14 կամ 15 թվականից, անկախ դրանից ինքը այսօրվա քրեական գործով ճանաչված է որպես ուժող թե ոչ, մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի հիմքով արդեն իրավունք ունի դիմել փոխհատուցման համար։
Բայց որ մենք ասում ենք, մարտի 1-ի զոհերը կարող էին օգտվել այդ իրավունքից, բայց դուք գլխավոր դատախազ էիք, մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին ընդունել էիք, ասում եք մեր ցավն է, ոնց ի՞նչ եք ասել, հարգելի հարազատներ, ես ինչ եք ես ընդդիմության բանի խելքին ընկես, օրինքը հայրենի մեծամասնությունն ընդունելը փոխհատուցումը, հլի մենքեր իրավաբաններին էլ կասեմ ձեզ կաջակցեն, մի մասը ընտանիքի միակ կերակրող են եղել այդ զոհերը և ըստ էության այդ ընտանիքները չքավոր վիճակում են, ոնց ի՞նչ եք ասել այդ ամեն ինչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետարանի հայտնի սկանդալից տուժող կողմերից մեկը նաև մամուլն է, ինչ անեն լրագրողները, ինչպես լուսաբանեն մայրաքաղաքի իշխանության աշխատանքը և արդյոք հետագայում չեն ձեռնարկվի միջոցներ, որոնք էլ ավելի կբարդացնեն ԶԼՄ-ների գործունեությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպերից հետո այսօր Ազատության հետ զրույցում կառույցի լրատվության վարչության պետ Արտուր Գևորքյանը հայտարարեց. Ավականու հաջորդ նիստին ու դրանից հետո ևս լրագրողներն իրավունք չեն ունենան ներկա գտնվել ու աշխատել նիստերի դահլիճում։ Ըստ նախնական տարբերակի ավականու նիստերի լուսաբանումն իրականացնելու համար լրատվամիջոցներին կտրամադրվի առանձին տարածք, բայց ոչ թե 5-րդ հարկում, որտեղ դահլիճն է, այլ քաղաքապետարանի առաջին հարկում։ Կլինի նաև ուղիղ հեռարձակում ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն, հայտնեց Գևորքյանը։ Ըստ նրա, սա չի նշանակում, որ Տիմ Մարմինը փորձում է սահմանափակել լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Հակառակը, նրանց համար ստեղծվելու են բոլոր պայմանները և ավականու նիստերի օրերին լրագրողների տեղաշարժը քաղաքապետարանի շենքում ազատ է լինելու։
Դերևս գոնե նախնական, հա, առաջարկների այն տարբերակով, որ պատկերացնում ենք, հա, պետք է ստեղծենք ինչ-որ կոնկրետ մի վայր, որտեղից բոլոր հնարավորությունը ունենալու են ստանալու ամբողջը, բայց էլ եմ կրկնում, բայց որևէ սահմանապակում չի դրվելու, որ լրագրողը, հա, գտնվի, ասենք, նույն նիստերի դահլիճի այդ հարակից հատվածում, չի լինելու նման սահմանապակ,
բայց ոչ նիստերի դահլիճում։
Այո, ոչ նիստերի դահլիճում։
Այսինքն հաջորդ նիստին լրագրողները այլևս ավականու նիստերի դահլիճում չեն լինելու։
Այո։
Գևորքյանից նաև հետաքրքրվեցինք, իսկ արդյոք քաղաքապետարանը չի կարող սեփական հայեցողությամբ լարված իրավիճակներում ընդհատել ուղիղ եթերը, դրանց պակասը նկատենք վերջին 6 ամիսներին չի լինում։
Գոնե հուսով ենք, որ այդպիսի բան չի կատարվում, բայց այս դեպքում եթե դա կանցնի որոշակի, հա, նորմեր, եթե դա վերաճի ինչ-որ խուլիգանության, այդ ժամանակ արդեն կարծում եմ ինքը վարողը կարող է, ինչպես է մնացած բոլոր հատվածներում, կարող է որոշում կայացնել այն հեռարձակումը ընդհատել կամ չընդհատել։
Քաղաքապետարանի շենքում լրագրողների աշխատանքի կանոնակարգման հարցը Տարոն Մարկարյանը բարձրացրեց փետրվարի 19-ին, նույն օրը կեսօրին քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Այդ օրը, երբ Ազատության և ԱՄԵԿ Պլյուսի տեսախցիկներն արձանագրեցին քաղաքապետարանի սենյակներից մեկում խաղաթղթեր և ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը հայտարարեց, որ այդ սենյակում հավաքվողները մշտապես թղթախաղով են զբաղված, տեղեկատվության վարչության պետ Արտուր Գևորքյանը ոստիկանների ուղեկցությամբ լրագրողներին դուրս հանեց քաղաքապետարանից։ Դեպքից հետո լրագրողական մի շարք կազմակերպություններ հայտարարություն տարածեցին, պահանջելով իրավապահներից քրեական գործ հարուցել քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանից էլ խիստ պատասխանատվության ենթարկել Գևորքյանին։ Իրավապահներին ուղված դիմում բողոքով նույն օրը հանդես էր եկել նաև Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը, շեշտելով, որ փետրվարի 19-ին կարգին խոչընդոտվել է իրենց խմբակցության աշխատանքը, արգելվել է լրագրողների մուտքը խմբակցության աշխատասենյակ։ Քաղաքապետ Պարոն Մարգարյանը, սակայն, երեք ժուռնալիստների միության նախագահի հետ հանդիպմանը նշեց. Ոչ լրատվամիջոցների մեղքով, բայց խախտվել է շրենք մտնելու գոյություն ունեցող կարգը, քանի որ քաղաքապետարանն ընդգրկված է կառավարության կողմից հատուկ պահպանվող տարածքների ցանկում։ Ըստ քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրության, Սաթիկ Սերյանյանի նաև լրագրողական հանդրության մտահոգություններին ի պատասխան Տարոն Մարգարյանն ասել էր. Վերջին օրերի դեպքերն իրենց ստիպել են նորովի կազմակերպել լրագրողների և քաղաքապետարանի համագործակցության ձևաչափը, ինչը սակայն ոչ միայն չի խաթարելու թափանցիկության ապահովումը, այլև առավել արդյունավետ է դարձնելու քաղաքապետարանի և ԶԼՄ-ների համագործակցությունը։ Ազատությունն այս մասին զրուցեց ժուռնալիստների միության նախագահի հետ, ով նշեց. Քաղաքապետի հետ հանդիպումից բավարարված է, իրեն որպես միության նախագահ անհանգստացրել էր Մարգարյանի լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգել ձևակերպումը, որ իշխանության ներկայացուցիչ շուրթերից ավելի շատ հնչում է որպես միջամտություն։
Եթե քաղաքապետարանը իր այքայլով որևէ կերպ սահմանափակի կամ խոչընդոտի մեր աշխատանքը, նախանաբար մենք որպես անհրաժեշտություն ներկայելել կդեռնարկի մեր խոսքը կապենք, բայց իրենք փորձում էին կազմակերպել աշխատանքը, որպեսզի ավականին էլ ոչ միայն կաշկանդված չլինի, այն իմաստով հիմա կաշկանդվել հասկացանք նրանց ոչինչ չի կաշկանդում, չէ՞, այնտեղ ոչ մի բան, բայց նաև չխաթարի աշխատանք։
Սաթիկ Սերյանյանն ասաց, տարածքում ԶԼՄ-ների աշխատանքի վերակազմակերպման այդ նոր կարգի քննարկմանը պետք է մասնակցեն հենց լրագրողական համայնքի ներկայացուցիչները։ Ըստ Սերյանյանի, իր այս առաջարկը Տարոն Մարգարյանն ընդունել է։ Մինչդեռ այսօր ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունները քննադատեցին իշխանության նոր գաղափարը նիստերի դահլիճում լրագրողների մուտքը սահմանափակելու վերաբերյալ։ Ելքխմբակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը անընդունելի ու խայտառակություն է որակել այս քայլը, նշելով, որ փոխարենը սաստեն իրենց թիմակիցներին, լրագրողներին են դահլիճից դուրս հանում։ Երկիր Ծիրանի ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն էլ ասաց. «Այս կերպ փորձ է արվում սահմանափակել խոսքի ազատությունը, մինչդեռ ավականին ընտրովի մարմին է եւ օրենքի համաձայն այդ նիստերը հրապարակային են»։
Տվյալ եթե մենք լսում ենք հայերի անքներ, տվյալ պարագայում, երբ մենք տեսնում ենք բռնության տեսարաններ, երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք հարձակվում գործում ավականու անդամների վրա, մեր վրա, ապա հասկանում ենք, որ իհարկե նրանք խուսափում են տեսախցիկներից, երբ տեսախցիկները այդ ամենը արձանագրում են, նրանք դառնում են արդեն իրենց համար փորձանք։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որոշ վիճակագրական տվյալների հրապարակումներից հետո ակամա մտածում ես, որ Հայաստանում կենսամակարդակը ուր որ է կհասնի Շվեյցարիային, հաղորդվում է տնտեսական աճի, արտահանման աճի։ Այն ամենը, ինչ լավ է աճում, է վատը նվազում, հատկապես լավատեսական տրամադրությամբ է հաղորդվում հայ-ռուսական տնտեսական կապերի մասին, բայց մեզ թվով բնակիչներ առանձնապես չեն ոգևորվում, փորձագետներն էլ զուսպ են գնահատում այդ նվաճումների մասին զեկույցները։ Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Հայաստանում այս տարվա հունվարին տնտեսական ակտիվության աճը 12% ավելի է, քան 2017-ի առաջին ամսին էր։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջկառավարական հանձնաժողովի Երևանում կայացած 18-րդ նիստին այս մասին հայտարարել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Կազմեն արդյոք ցուցանիշների դրական փոփոխությունները քաղաքացու կենսամակարդակի վրա։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի համոզմամբ հարուստներն ավելի կհարստանան, աղքատները կաղքատանան, քանի որ Հայաստանում տնտեսությունը կենտրոնացված է մի խումբ մարդկանց ձեռքում։
Սա հենց բերում է նրան, որ սոցիալական դեվերվացություն, անհավասարություն, տնտեսական դաշտում գործող մեխանիզմները թույլ չեն տալիս, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ ավելի քիչ ապահովված էին, նրանք տնտեսական արդյունքից օգտվեն։ Սա ամենամեծ խնդիրն է, որ պետք է կարողանան լուծել իշխանությունը, եթե իհարկե այդպիսի ցանկություն լինի, որովհետև սա ավելի շատ կապված է քաղաքական կամքի դրսևորման հետ։
Տնտեսագիտության տեխնատու Արտակ Մանուկյանը ևս ընդգծում է հրապարակված տնտեսական ցուցանիշների հետևում բարեկեցության աճ չկա։
Քանի որ կա եկամուտների բևեռացվածություն, եթե օրինակ մի քանի հարուստներ ավելի հարստանան 20% եւ աղքատները, օրինակ եմ ասում, աղքատանան 5%, հա, սա կարաբերի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի օրինակ 11%-ից աճ, բայց որակական առումով կարևորագույն հենքը մարդը, երկրի բնակիչը, դրանից որևէ կարգի բարեկեցություն կամ գնողունակ պահանջարկ չավելանի։
Վարչապետը նաեւ նշել է, որ 2017-ին երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունն աճել է 26.1%-ով, Հայաստանից արտահանումը 44.6%-ով, ներմուծումը 19.1%-ով է ավելի, քան նախորդ տարի էր։ Լավատեսական թվերի հետևում նախկին տարիների անկումային ցուցանիշներն են։ Նույն ազգային վիճակ վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2013-ից սկսած Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը նվազել է։ Արտակ Մանուկյանն է մեկնաբանում։
2016-ի նոր միայն եկել ենք 2013-ի մակարդակն ենք ըստեյության ապավը եւ 2017-ին տարին բարենպաստ է եղել։ Հիմա եթե մենք ուսումնասիրենք կլինի ոչ թե 26.1%-անոց տարվա հետ համեմատած աճ, այլ օրինակ եթե 13-ից ուսումնասիրենք կլինի մոտավորապես 7% տարեկան միջինում աճ։
Տնտեսագետի կարծիքով Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառության աճի հիմնական գործոնն այսպես կոչված վերաարտահանումն է, երբ պատժամիջոցների տակ գտնվող երկիր հայկականի անվան տակ մտնում է երրորդ երկրի արտադրանք։
Իհարկե սա որոշակյորեն լավ է տրանսպորտային ընկերությունների համար, որոշակի հավելյալ եկամուտների կամ հնարավորություն ստեղծում, բայց եթե մենք կոնյուկտուրային նայենք տնտեսության մեջ, սա սրանից հավելյալ արդյունքը շատ քիչ է լինում, որովհետև այնպես չի, որ դու քո երկրին ներսում արտադրված ինչ-որ մի բանն ես տանում, դրանով պայմանավորված այդ աշխատողի աշխատավարձն աճում եւ այլ։
Վահագն Խաչատրյանը փաստում է տնտեսական աճի հիմնական գործոնը հանքարդյունաբերությունն է, որում ներգրավված մարդիկ մոտ 10,000 են։ Մինչդեռ հասարակության ավելի լայն խավերն գրկող ոլորտներում աճի տեմպերը լավատեսական չեն եւ ստացվում է, որ օրինակ գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները մեծ հաշվով օգուտ չեն քաղում 12%-անոց տնտեսական ակտիվությունից կամ էլ Ռուսաստան արտահանման աճից։
Հիմա երբ որ գալիս է գյուղատնտեսությունը, այնտեղ 400,000 մարդ է աշխատում։ 400,000 փաստորեն նրանց մոտ անկում է տեղ ունեցել, որտեղ գյուղատնտեսության արտադրանքի աճ չի եղել։ Ստացվել է, որ մենք ունենք տնտեսականից եւ աղքատության աճ։
Տնտեսագետները հարց են ուղղում կառավարությանը. եթե տնտեսական աճը գերազանցում է սպասելիքները, ինչու պետությունը չի կատարում իր սոցիալական պարտավորությունները։ Հիշեցնեմ, 2015 թվականից ի վեր Հայաստանում կենսաթոշակն ու նվազագույն աշխատավարձը չեն բարձրացվել։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն ինչ կպատմենք նման է վատ երազի, տուն առանց հոսանքի, առանց տաք ջրի, ուզում ես այդ ամենը, մուծ իր, ոմանք ասեմ բոլոր դեպքերում դա տուն է, շատերը դա էլ չունեն, այո, բայց խոսքը պետ ծառայողի մասին է, ով երազել է համեստ միջոցներով ստանալ նորմալ պայմաններ, ահա այսպիսի երազ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Կառավարության Հովանու ներքո երաս թաղամասում պետծառայողների համար կառուցված բնակարաների 200 սեփականատերեր նամակ են հղել Հայաստանի նախագահին, ահազանգելով կառուցապատող մի քիչ ընկերության շարունակական բաստողումների ու չարաշահումների մասին։ Պետական ծառայողները, որ սկզբում ոգևորվել են եկամտահարկի միջոցով բանկային տոկոսադրույքները վճարելու շնորհիվ մատչելի բնակարան ունենալու գաղափարից, նախագահ Սերժ Սարգսյանին բողոքել են, որ կառավարության աջակցությամբ կառուցված շենքը, որին սպասել են անհամբերությամբ, գլխացավանք է դարձել իրենց համար։ Մասնագիտությամբ իրավաբան Մակար Եղիազարյանն ով այսօր բողոքող պետծառայողների հետ եկել էր Միքշին ընկերության հետ համատիրություն ձևավորելու հանդիպմանը, Ազատության այդ զրույցում կրկին փոխանցեց իրենց դժգոհությունը։
Գիտեք, երբ որ ծրագիրը սկսեց, դա շատ, այսպես խոստումնալից ծրագիր էր, շատ գրավիչ պայմաններով եւ շահառուները մեծ սիրով մասնակցեցին ծրագրին։
Եղիազարյանն ով եւս ստորագրել է նախագահային ուղղված նամակի տակ մի շարք խնդիրներ է բարձրաձայնում։ Նախ կառուցապատողը շենքը ժամանակից ուշ հանձնեց, ընդ որում բնակարանների մակերեսը ուրճացած էր գրել եւ ավելի մեծ գումար վերցրել։ Այս խնդիրներին լուծում տալուց հետո, ինչպես պնդում են բնակիչները, մինչեւ համատիրությունը կձևավորվի, պարտավորեցրեց պայմանագիր ստորագրել ամսական 24,000 դրամ սպասարկման գումար վճարելու մասին։ Բացի այս, շենքի մի մասը շահագործման էր հանձնել առանց էլեկտրամատակարարման, քանի որ ենթակայաների թիվը չէր բավականացրել։
Ինչու պետք է, օրինակ, Ծարավախյուրի փողոցում կառուցվող բնակարանային ապահովման ծրագրում շենքերը ապահովված լինեն գազով ընդհանրապես, իսկ մեր շենքում չգիտես ինչի, ինչ հիմնավորումներից ելնելով չկա գազ։ Այսինքն, ի սկզբանե մենք ենթադրում ենք, որ այո, նպատակը եղել է, այսպես, հետագայում այս կացայատներ կառուցելու եւ այդ տաք ջուրը եւ ջերմությունը բնակիչներին վաճառելու, թանկ գնով վաճառելու միջոցով իրենց բիզնեսը շարունակել, այսինքն բացի կառուցապատումից մարդիկ ցանկանում են հավերժ կախվածության մեջ պահել ամբողջ շենքի բնակիչներին։
Այս շենքը գազաֆիկացված չէ, կառուցապատող ընկերությունը զուգահեռ ձևավորվել են կոմունալ եւ սպասարկող ընկերությունները, որոնց ղեկավարը կառուցապատողի վաճառքի գծով տնօրենն է, եւ որոշվել է, որ բնակիչներին տաք ջուրը տրվելու կացատնից ընդ որում խորանարդ մետր տաք ջրի գինը կազմում է 2300 դրամ։ Պետծառայող Սամսոն Զատիկյանը նախսրտում է, իրենք մեծ գումարներ չեն վաստակում եւ սեպտեմբերին ինչ տեղափոխվել է նոր բնակարան, միայն տաք ջրի համար ամսական 20,000 դրամ են վճարում։
Եթե մենք շաբաթ ամիսը 1 անգամ լողանանք, կարանք 2000 դրամ վճարենք, վերջանա գնա։ Մոտավորապես 20,000 դրամ։
20,000 տաք ջրի համար։
Այո, այո, իմ բազմանդամ ընտ ընտանիքը։
Սամսոն Զատիկյանն ասում է, ստիպված է ստորագրել սպասարկման պայմանագիրը, որպեսզի տունը տաք ջուր եւ հոսանք ունենա։
Ուլտիմատում տարբերակով են հարաբերվում բնակիչների հետ։ Այսինքն, երբ որ ես տեղափոխվում եմ, ինձ բերեցին դեմ տվեցին այն փաստաթուղթը, պայմանագիրը, որ ստորագրեք, որ դուք մարտից հետո ձեզ ծառայությունը մատուցելու 24000 դրամով։ Եվ մեր բոլոր բնակիչների պահանջներն ու վրդումունքը նաև որ այն կերներ, սպասեք թող գա մարտը, նորեն ժամանակ ես պայմանագրերը կնքեք։ Այդ պայմանագրերը ժողովրդը ստիպված ստորագրեց, որպիսի նույն միքշինը տա լույս եւ ջուր եւ սպասարկի շենքը։ Իրանք կատեգորիկ հրաժարվում էին։
Ովքեր դուք այդ չստորագրեին ձեր տուն։
Ոչ թե այսինքն հենց այդպես իրանք կատեգորիկ հրաժարվել էին, ջուր չէին միացնում, ոչ տաք ջուր, ոչ սառը ջուր։
Այդ ծառայողները պնդում են, որ կառուցապատողը շենքի կառուցման ընթացքում փոփոխելով նախագիծը տանիքի մեծ մասը վերափոխել է վերնահարկի եւ այն սեփականաշնորել։ Այստեղ էլ նախատեսում է ջրային տաքացուցիչներ կառուցել։ Իրավաբան Մակար Եղեզարյանը վկայակոչում է տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի եզրակացությունն այս հարցի շուրջ։ Տանիքը պետք է պատկանի բոլոր սեփականատերերին։ Միքշին ընկերության ղեկավարությունն իր հերթին պնդում է, անօրինական ոչինչ չեն արել։ Ընկերության իրավաբան Դավիթ Կարապետյանն ասում է, իրենց պարտավորությունն էր 23000 քառակուսի մետր տարածք կառուցել, իրենք դա արել են։ Ասում է, իրենք սեփականաշնորել են ոչ թե տանիքը, այլ վերնահարկը, որի կառուցման թույլտվությունը քաղաքապետարանն է հատկացրել։
Ընկերությունը մեղադրել այն բանի մեջ, որը որ իրականում ինքը, ասենք, մեղավոր չէ եւ միքշին ընկերությունը գործել է բացառապես օրենքի սահմաններում, կարծում եմ, որ անթույլատրելի է։
Ինչ վերաբերում է գազամատակարարման բացակայությանը, Կարապետյանը շեշտում է, ի սկզբանե այդպես էր որոշված։
Սկզբանե որոշվել է եւ կառավարությամբ եւ բնակիչներով տեղյակ են եղել, որ ընդհանուր տաք ջուրը եւ ջերուցումը լինելու է կենտրոնացված։
Կարեն Ղազարյանը, որ միաժամանակ միքշինի վաճառքի գծով տնօրենն է եւ շենքը սպասարկող եւ կոմունալ ծառայություն մատուցող ընկերությունների ղեկավարը, պնդում է, ամսական 24000 դրամ սպասարկման վճարը նորմալ գին է, նաեւ շեշտում է, մեկ տարի ընկերությունն անվճար է սպասարկել շենքը, մարտի 1-ից հետո արդեն կգանձեն գումարները, եթե իհարկե համատիրություն չձևավորվի։
Այդ որ կդառնա մարտու վճարել, եկա իսկ այսօր մի օր սպասարկող կազմակերպությունը կես դու պարտավոր ես վճարես 24000 դրամ, ես կընդունեմ բնակչային պահանջը, որ ինձ տուր ինչի 24000 դրամ։
Ղազարյանը եւս այս շենքի բնակիչ է, հերքում է բոլոր նրանց, ովքեր բողոքում են տաք ջրի սակագնից։
Եվ ոչ միայն ես, ունեմ լիքը բնակիչ ցանոթներ, ովքեր այդ մտավախությամբ եկան ապրելու, հետո խիստ զարմացան, չէ, կար 5000-ից ավելի չենք մուծում տարբերակով։
Նախագահ Սարգսյանին նամակաց պետ ծառայողների նախաձեռնող խումբը վաղը հրավիրված է նախագահական նստավայր քննարկելու բարձրացված հարցը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեռ եթե դուք ուզում եք ապրել երջանկությունը, որը զգում է կյանքում տեղը գտած կայացած անձը, գնացեք քաղաքապետարան։ Քավլիցի սկանդալի մասին չենք խոսելու, կոյուղաջրեր եւ այլն։ Գնացեք եւ գտեք աթոռը, որի գինն է 300000 դրամ։ Այն այդպես էլ կոչվում է ղեկավարի աթոռ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Պարզվում է, թե ինչ աթոռի է նստում Պաշտոնյան, ուղիղ կապ ունի նրա հետ, թե ինչ պաշտոն են ազբաղեցնում։ Երևանի քաղաքապետարանը մեջբերում եմ ղեկավարի գրասենյակային աթոռը ձեռք բերել։ Մեկ հատը երևանցիների վրա 300000 դրամ է արժեցել։ Նախորդ տարի կնքված պայմանագրից պարզ է դառնում, որ քաղաքապետարանի պատվիրած աթոռը պետք է լինի կաղնու փայտից մեծ թիկնակով, պաստառապատված պետք է լինի բնական կաշվով, նստոցը տարբեր դիրքերում վերելու հնարավորություն ունենա եւ որ կարեւոր է լինի բարձր որակի։ Պարզելու համար, թե ով է այն ղեկավարը, որ պետք է նստի այս աթոռին, հարցում ուղարկեցին Երևանի քաղաքապետարան։ Պատասխանում քաղաքային իշխանությունները կոնկրետ պաշտոնյայի անուն չեն նշում, շեշտելով, որ իրենք երբևէ որևէ գնում անձով չեն պայմանավորում, իսկ այս աթոռն էլ գնել են օրենքից բխող ընթացակարգով եւ մրցութային ամենացածր գնով։ Թե ինչքան կարժենա նմանատիպ աթոռը, փորձեցինք պարզել կահույք արտադրող ընկերություններից, նրանց առաջարկած գինը մոտ 2 անգամ ցածր էր։
150000-ից սկսվում է ինքը։ Նույնիսկ ավելին ասեմ, ինքը ավելի մոչել տարբերակներ ունի, 150000-ից 200000-ը։
Քաղաքապետարանը պնդում է, որ այս աթոռը գնել են կենտրոն վարչական շրջանի շենքի խորհրդակցությունների սենյակի կահավորման համար։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը այցելել էր վարչական շրջանի շենք։ Հրապարակված տեսանյութից երևում է, որ խորհրդակցությունների սենյակի ամենաճոխ աթոռը հենց այն է, որի վրա քաղաքապետն է նստել։
հայտնել։
Մեր դեմքն է կենտրոն վարչական շրջանը եւ մենք պետք է բոլորս միասին, եթե կփոխենք մի անկյուն, հնարավոր է կանանչապատել, միանշանակ պետք է կանանչապատենք։
Եթե ղեկավարը նստում է 300 000 դրամանոց աթորի վրա, ապա Երևանի ավականու ընդդիմադիր ելք խմբակցության անդամ Արայիկ Հարությունյանի աթորը մոտ 20 000 դրամ արժե։
Ես իմ աթորն է ծանոթացրեք։ Ենթադրում եմ, որ արժի 10 կամ 15 000 դրամ։ Բավականին տենց հարմար է, եթե 2-3 ժամ ես նստում, նրանց հետ սկսում է խանգարել, արդեն պետք է մի քիչ մանգաս ունես, մարզվես։
Ելքխմբակցության անդամի աթորը հին է, թեև նստելը հարմար չէ, բայց նրա խոսքով կարելի է 40 000 դրամով էլ հարմարավետ օրթոպեդիկ աթոր գնել, որից էլ ինքը գնել է տան համար։ Թեև այն ոչ կաշեպատ է, ոչ էլ կաղնու փայտից, բայց այդպես գոնե ծախսը արդյունավետ կլիներ։
Ես չեմ խորշում այս աթորի վրա նստելուց, ուրեմն իրանք էլ չպետք է խորշեն, մանավանդ այս ֆինանսատնտեսական վիճակում, որ մեր պետությունն է, համայնքն է, շատ կարևոր բյուջետային առաջարկներ ներկայացրել, ասում են, աղբյուր չես նշում, ֆինանս չկա եւ այլն, բայց այդտենց ծախսել փաստորեն կարողանում են թույլ տալ։
Գնումների ոլորտը ուսումնասիրող հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով գնումի արդյունավետությունը հասկանալու համար նախ պետք է հասկանալ, թե արդյոք կա դրա կարիքը։ Օրինակ, կարելի է ադամանդապատ հեռախոս գնել, մինչդեռ հարց է, անհրաժեշտ է դա թե ոչ։
Ղեկավարի աթորներ գնվում են պետական գնում ներով, որ մենք ուսումնասիրում ենք, նայում ենք, վերահսած տիպը բավականաչափ մեծ է, այսինքն չկա թերևս դժվար կլինի երկրորդ մարմինը գտնել, որը էլի այդ նույն կարիք ունի ղեկավարի աթորը եւ նման կարգի գներա ձեռբերում։ Հիմա ստեղ արդեն հարցը ներքին աուդիտին ա վերաբերվում, արտաքին վերահսկողներին ա վերաբերվում, որտեղ կամայական բանը կարելի հիմնավորել, ասել, որ սա պետք է, այնց որ հերու չգնանք, բազմիցս խոսել ենք սրա մասին, հա, օրինակ բիոզուքարանը ժամանակին հիմնավորում են, որ հենց այս բիոզուքարանը, բայց հիմա ինքը հայտնվել է, կարելի ասել, այնց կազմակերպված վիճակում, ասես քնիապիտանություն չունի։
Իդեպ այսօր շրջեցինք նաև Երևանի մերձակա Փարաքարի կահույքի խանութներում, այստեղ մեզ 100 000 դրամով գրեթե նույն բնութագրով կաշեպատ աթորներ առաջարկեցին, ասացին, որ Հայաստանում գրասենյակային աթորներ գրեթե չեն պատ ստում։ Իրենք ներկրացն են վաճառում, քանի որ տեղում պատվիրելը շատ թանկ է ստացվում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդային միությունում Երևանը հայտնի էր որպես նոր ճարտարապետության նվաճումներ արձանագրած քաղաք։ Մոսկվան հպարտանում էր Ստալինյան բարձրահարկերով, Լենինգրադը կայսրության վեհությունը ընդգծող տաճարներով, հրապարակներով, Ռիգան, Տալինը գոտիկայով, իսկ մենք մեր զարմանալի կառույցներով, այդ թվում Հրազդան մարզադաշտով, Կուկուրուզ անվամբ հայտնի երիտասարդական պալատով և այլ մոլորակայինների կայան հիշեցնող Զվարթնոցի օդակայանով։ Հրազդանը դեռ մի կերպ գոյատևում է, Կուկուրուզը ոչ ևս է, ինչ կլինի Զվարթնոցի հետ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը նախագիծ է ներկայացրել, որով նախատեսվում է քանդել սովետական մոդեռնիստական ճարտարապետության լավագույն նմուշներից մեկը համարվող Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքը։ Իրավական ակտերի հրապարակման Իդրաֆտ կայքում տեղադրված նախագծում հին շենքի քանդումը կապվում է օդանավակայանի նստեցման հատվածի ընդլայնման հետ։ Ըստ այդմ Զվարթնոց միջազգային և Գյումրու-Շիրակ օդանավակայանների կոնցեսիոների կողմից ներկայացված 2018-ից 2022 թվականների մաստեր պլանը հաստատելու մասին նախագծում նշվում է։ Նստեցման հատվածը ծրագրվում է ընդլայնել, քանի որ առաջիկա տարիներին ուղևորահոսքի աճը ակնկալվում։ Այս աշխատանքները նախատեսվում են իրականացնել 2022-ից 2023 թվականներին։ Հին շենքի քանդում ենթավերնագրի տակ գրված է։ Հին շենքի քանդումը նկատի կառնվի նստեցման հատվածի ընդլայնման նոր նախագիծը կառավարությանը ներկայացնելուց և քաղաքապետարանի կողմից քանդման հետ գաթույլտվությունից հետո։ Քաղավիայթի գլխավոր վարչության մամուլի քարտուղար Սաթե Նիկովանիսյան Ազատության հետ զրույցում ասաց. նախագիծը դեռ քննարկման փուլում են, նախ պետք է քաղաքապետարանի թույլտվությունը ստանան։
Շենքը գտնվում է ոչ բարեկարգ վիճակում եւ համապատասխան մարմինները պետք է իրենք որոշում կայացնեն հետագա շենքի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։
Քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում ասաց. քանդվող հատվածը գտնվում է վթարային վիճակում։
Ամենը
Մինչդեռ ճարտարապետները հակադարձում են շենքը բարձի թողի վիճակում է եղել ներդրումներ չեն արվել վերանորոգման համար ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը նկատում է.
Եթե վթարային է, բերեք ամրացնենք, ամրացնելու փող չկա։ Ես կարծում եմ, որ մենք ինչ-որ շատ ուրիշ տեղեր ենք այդ փողերը ծախսում և կարևոր ու անհրաժեշտ տեղերում ասում ենք, որ փող չկա։
Շենքի քանդման աշխատանքների վերաբերյալ քննարկում չի եղել ճարտարապետների հետ, նրանց կարծիքը հաշվի չի առնվել, ասում է հայ նախագիծ ինստիտուտի տնօրեն Գրիգոր Ազիզյանը։
Եթե որ չեն դիմում հեղինակներին հաշվարկելիս, դա նշանակում է, որ իրանք հանգիստ կարան թույլ տան սխալ, որտեղ իրանք նյուանսները չգիտեն հաշվարկային, չգիտեն օրինակ ինչ սխեմա ենք մենք ընդունել, ոնց ենք մենք հաշվել։ Եթե որ չեն դիմում, ուրեմն իրանք հաստատ պատվեր են կատարում։
Սվարթնոցի հին մասնաշենքի համահեղինակ Արթուր Թարխանյանի դուստրը Անահիտ Թարխանյանը իր հերթին նախագիծ է մշակել, որով հնարավոր է Սվարթնոցի հին շենքի շահագործումը։
Եթե մենք նայենք, այս է օդանավակայանի շենքը, իսկ այս երկու հարգը, այս երկու հարգում գտնվում են կայանատեղիներ։ Այս կայանատեղիներն են, որ ռեզերվային տարածքներն են, որոնք հնարավորություն են տալիս վերաօգտագործման դնել օդանավակայանը և օդանավակայանը օգտագործել համապատասխան նոր ԻԿԱՕ-ի ստանդարտների։
Հիշեցնենք, որ 2001 թվականից Զվարթնոցի շահագործումը կոնցեսիոն պայմանագրով կառավարության կողմից 30 տարի ժամկետով հանձնվել է արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանի Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությանը։
Այսօր մայրենի լեզվի միջազգային օրն է, մինչդեռ Հայաստանում ու հատկապես մայրաքաղաքում աչքենցակում գովազդային վահանակներ, տարատեսակ սրճարան, ռեստորանների կամ ընկերությունների անուններ, որոնք մեղմասած որևէ առնչություն չունեն մայրենիի հետ։ Նույնքան տխուր տպավորություն է թողնում նաև ֆիլմերի և սերիալների լեզուն, ինչ կարող է անել պատկան գերատեսչությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Լեզուն տվյալ երկրի համար այց է տոմսը գոնե օտարի համար
1999 թվականից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հրճակել է մարենի լեզվի օր։ Հայաստանում այն նշվում է 2005 թվականից ամենատարբեր միջոցառումներով, որոնք տեղի են ունենում թե դպրոցներում, թե բուհերում, թե գրադարաններում եւ այլ հաստատություններում։ Սա իհարկե չի խանգարում, սակայն որևէ մեկի նույնիսկ այս օրը գիտակցաբար զերծ մնալ լեզվական ձևախեղումներից, որոնցով լի է թե ժամանակակից խոսակցական հայերենը, թե նաեւ գրական հայերեն։ Մայրաքաղաքի բոլոր թաղամասերում էլ հատկապես կենտրոնում ամեն օր ականատեսնես օտարալեզու ամենատարբեր ցուցանակների ու գրությունների։ Նախկինում նման ցուցանակ կամ պաստառ փակցրած խանութների կամ սրահների տնօրինությունը լեզվի տեսչության կողմից կատարված ստուգումների արդյունքում տուգանվում էր վերջին 2-3 տարիներին, սակայն լեզվի պետական տեսչությունն այլևս զրկված է նման իրավունքից, չունի այս գործառույթը։ Նման խախտումներ դիտարկելիս տեսչության աշխատակիցներն արդեն ոչ թե տուգանում, այլ նախազգուշացնում են սեփականատերերին։ Անգամ ենթադրություններ էին հնչում, որ լեզվի պետական տեսչությունն այլևս չի գործելու։ Լեզվի տեսչության պետ Սերգո Երիցյանի խոսքով, սակայն մինչև այս տարվա մայիս ամիսը տեսչությունը կրթության և գիտության նախարարության կազմում կվերակազմակերպվի և կգործի որպես լեզվի կոմիտե։
Անկասկած մենք այս ընթացքում հանգիստ չենք նստում, մենք աշխատում ենք, շարունակում ենք լեզվի պետական տեսչության գործառույթների կիրառումը այնքանով, որքանով դա հնարավոր է այս շրջանում վերջին գոնե 6-7 ամիսների ընթացքում։ Ավելի քան 1000 դիտարկումներ են կատարել հրապարակային գրվածքի հետ կապված, ես Երևան քաղաքում, այնպես էլ ողջ հանրապետությունում։
Ուշագրավ է, որ հանրային գրվածքի խախտումների մասին լեզվի տեսչության կատարած արձանագրությունները, մշտադիտարկումները, իրազեկումները Սերգո Երիցյանի խոսքով անգամ առանց ստուգանելու որոշակիորեն ունեցել են իրենց ազդեցությունը։ Իսկ թե ինչ 2015 թվականից այս կոմտեսչությունը զրկվեց տուգանելու լիազորությունից, Սերգո Երիցյանը հետևյալ կերպ է բացատրում։
Պատճառաբանությունը դեռ սվարող սուբյեկտներին քիչ անհանգստացնել, չակերտել մեզ հատ չխանգարել, բայց մենք ընդհակառակը կօգնել ենք, որպեսզի նրանց հրապարակային գրվածքը լինի հայեցի։
Աֆրինի շուրջ անորոշություն է, Ասադին հավատարիմ ջոկատները հայտարարում են քաղաքը հսկողության տակ առնելու և քրդերին սատարելու վճռականության մասին, փորձում են մտնել քաղաք, թուրքերի հարվածներին են ենթարկվում, նախագահ Էրդողանը սպառնում է կոշտ պատասխանով, թեմային անդրադառնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բաշար Ալ-Ասադին աջակցող ուժերը մտան Աֆրին պաշտպանելու քրդերին թուրքական բանակի հարձակումներից։ Սիրիական պետական սանագործակալությունը եւ քրդական ժողովրդական ուժերի միությունը հայտնել են, որ սիրիական աշխարհազորը Աֆրինը պաշտպանելու է Թուրքիայի ագրեսիայից եւ վերականգնելու սահմանը։ Երեկոյան թուրքական բանակը հրետակոծել է, փորձելով կասեցնել սիրիական աշխարհազորի տեղաշարժը դեպի Աֆրին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, թե Շիա զինյալների տասնյակ մեքենաների շարժումը դեպի Աֆրին կասեցվել է թուրքական բանակի հրետակոծությունների արդյունքում, նրանք հետ են շրջվել։
Bunların bazı pikaplarıyla bir 10 kadar Afrin'e doğru bir hareketleri tespit edilmiş.
Բայց Սիրիայի կառավարությանը աջակցող ուժերի Աֆրինում գտնվելը փաստ է, դա ցուցադրում են նաև միջազգային հեռուստաընկերությունները։ Reuters-ը վերահեռարձակել է արաբական հեռուստաընկերության ռեպորտաժը, որտեղ Բաշար Ալ-Ասադին աջակցող ջոկատներից մեկի հրամանատարը Աֆրինում ասում է.
Quwat al-Shabiyya al-Suriyya ja'na li nusrat ahlina fi Afrin al-muwatinin
Մենք սիրիական ժողովրդական ուժեր ենք, որ այստեղ են եկել պաշտպանելու մեր ժողովրդին, Աֆրինի խաղաղ բնակիչներին։ Որոնք դաժան հարձակումների են ենթարկվում այդ օսմանցիների, այդ սելջուկների, այդ օկուպանտների կողմից անցյալում եւ ներկա ժամանակներում։ Մենք Աֆրին ենք եկել, որովհետեւ մենք Սիրիայի մեկ ժողովուրդ ենք։ Աֆրինում իրավիճակը էլ ավելի է խճճվել։ Դաշնակիցների եւ հակառակորդների մի ամբողջ կծիկ է առաջացել։ Այստեղ են գտնվում քրդական ջոկատները, թուրքական ուժերը, նրանց աջակցող սիրիացի ապստամբները, որոնք պայքարում են Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ։ Ասադի ուժերը եւս արդեն Աֆրինում են, այստեղ են Դամասկոսի կառավարությունը պաշտպանող Իրանի հետ կապ ունեցող Շիա զինյալները, ներկա են նաեւ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները։ Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում Թուրքիայի սահմանակից Աֆրին նահանգը երկար ժամանակ գտնվում է քրդական ժողովրդական ուժերի միության վերահսկողության տակ։ Թուրքիան նրանց ահաբեկչական կազմակերպություն է որակում եւ անցած հունվարի 20-ից ռազմական գործողություն է սկսել նրանց դեմ բանակի կանոնավոր զորամասերով, տանկերով եւ զինտեխնիկայով մտնելով Սիրիայի տարածք։ Ռազմական գործողությունը Թուրքիան արդարացնում է իր սահմաններին անվտանգություն հաստատելու պատճառաբանությամբ։ Ըստ թուրքական կողմի, դիթենու ճուղ կոչվող այս ռազմական գործողության ընթացքում Աֆրինի նահանգում արդեն 4 տասնյակ գյուղեր են ազատագրվել քրդական ջոկատների վերահսկողությունից։ Բրիտանիայում գտնվող մոնիթորինգային խմբի տվյալներով Աֆրինի ռազմական գործողությունում առնվազն 205 ապստամբ է զոհվել, 219 քուրդ զինյալներ եւ ավելի քան 100 քաղաքացիական անձինք։ Անկարան հայտնում է թուրքական բանակի 32 զինվորի զոհվելու մասին, հերքելով քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի մասին լուրերը։ Թուրքիայի ձեռնարկած գործողությունը Դամասկոսը ագրեսիա է որակում Սիրիայի դեմ։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը ասել է, որ Աֆրինում հակահաբեկչական գործողությունը շարունակվելու է նախատեսված պլանի համաձայն։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Չափազանց դժվար է հստակ պատկերացնել, թե ինչ է հիմա կատարվում բազմաչարչար սիրը, ով, ում հետ, ում դեմ է կռվում։ Հասկանալի չէ նաև, թե ինչ են որոնել այդ տարածքում հեռավոր Ռուսաստանից եկած վարձկանները։ Հստակ գիտենք մեկ բան. նրանցից շատերը զղջում են անխոհեմության համար։ Իդեպ կարելի է բախտավոր անվանել նրանց, ովքեր մի կերպ ճողոպրել են այնտեղից և հիմա բուժվում են հոսպիտալներում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մասնավոր ընկերությունների կազմում Սիրիայում կրվող ռուսների հարազատներն ու ընկերները պնդում են, Կրեմլը նրանց որպես մսացու է օգտագործում իր նպատակներին հասնելու համար։ Մոսկվան 3 դերձերում փետրվարի 7-ին տեղի ունեցած արյունալի միջադեպիչ շաբաթներ անց միայն պաշտոնապես ընդունեց, որ Սիրիայում ռուսաստանցիներ եւ ԱՊՀ քաղաքացիներ են զոհվել, կան տասնյակ վիրավորներ։ Միաժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ընդգծեց, զոհերն ու վիրավորները ռուսական բանակի հետ կապ չունեն, Սիրիային մեկնել տարբեր ճանապարհներով ու տարբեր նպատակներով։ Ազատության ռուսական ծառայությունը զրուցել է Եվգենի Շաբայևի հետ, ով պնդում է, թե անձամբ ճանաչում է եւ օրեր առաջ հանդիպել է Սիրիայում կրվող ռուսներից շատերին։
Ընկերս, որ վիրավոր է վերադարձել Սիրիայից և հիմա պարկած է կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում, բավական մռայլ պատմություն պատմեց. Վագրենովցիները, իսկ եթե ավելի ստույգ երկրորդ և հինգերորդ դասակները, օդային հարվածների տակ են հայտնվել, երբ 550 մարդ անապատում գիշերով ընկնում է ռմբակոծության տակ, քչերն են կենդանի մնում։ Ընկերոջս խոսքով անվնաս կարողացել է դուրս գալ մոտ 200 մարդ։ Տարհանման հնարավորություն չի եղել, քանի որ Վագներ ընկերությունը ուղակի չունի ուղաթիռներ։
Когда по одной простой причине у ЧВК Вагнера нет этих вертолетов.
Казакների խովրին ընկերակցության անդամ Եվգենի Շաբայևը պնդել է. Ռուսները վաղուց են Սիրիայում ռազմական գործողությունների մասնակցում պայմանագրային հիմունքներով. Վագների 5 զորահավաք է եղել։ Սա ընկերոջս առաջին գործողումը չէ, ասել է նա խուսափելով կոնկրետ անուն ազգանուններ մատնանշելուց։
Любое ЧВК в России оно запрещено законом.
Ցանկացած մասնավոր ռազմական ընկերություն Ռուսաստանում արգելված է օրենքով։ Եթե հիմա նրանց դուրս բերեն ռազմական հոսպիտալից եւ ուղարկեն քաղաքացիական, այնտեղ բժիշկներն ու բուժքույրերը պարտավորեն ոստիկանություն եւ դատախազություն դիմել հրազենային վնասվածքներով հիվանդ ընդունելու ժամանակ։ Նրանց դեմ քրեական գործ կբացեն, մարդիկ կհայտնվեն բանտերում։
Ռուսաստանյան օրենքներով վարձկանները կարող են մինչեւ 15 տարվա ազատազրկման դատապարտվել, նրանց հետ կնքված պայմանագրերը իրավական որևէ ուժ չունեն։ Պետությունն էլ նրանց նկատմամբ որևէ պարտավորություն չի ստանձնում։ Ու չնայած այս ամենին, Շաբայևի շատերը համաձայնում են Սիրիա մեկնել, քանի որ չունեն այլ ընտրանք։
Այստեղ նրանք չունեն կյանք, աշխատանք, սոցիալական ու տնտեսական կարգավիճակ, եւ դա է թե զինվորականների, թե շարքային քաղաքացիների Սիրիա մեկնելու գլխավոր պատճառը։ Միայն թե ի տարբերություն ամերիկյան մասնավոր զինվորական ընկերությունների, մերոնք իրավազուրկ մսացու են։ Ամերիկացիները գոնե մասնավոր զինվորական ընկերությունների մասին օրենք ունեն, սոցիալական պատասխանատվություն։ Նրանց յուրաքանչյուր մարդիկ համարվում է ամերիկյան բանակի զինվոր, որին պետությունը պաշտպանում է։ Մեզ մոտ վետերաններն անգամ ամսական 1000 ռուբլի են ստանում։ Այս պայմաններում, երբ գումար չկա եւ անհրաժեշտ է դիմանալ ու գոյատևել, դժվար թե կառավարությունը մասնավոր ընկերությունների մասին օրենք ընդունի։ Նրանց ձեռնտու է այս իրավիճակը, մսացուն ինչպես գալիս, այնպես էլ գնում է։
Ավելին, կազակների ինտերակցիան անդամը պնդել է, թե Սիրիայում կրվող ռուսներից շատերը մարտի դաշտ են ասել Ուկրաինայի արևելքից, իսկ ավելի հստակ ռուսամետ շրջանների ազատազրկման
վայրերից։
Մենք քնչական մեկուսարաններ ունենք Դոնեցկում, Լուգանսկում, որտեղ ավելի քան 3 տարի է Մինսկյան համաձայնագրերի ստորագրումից հետո մարդիկ են պահվում, նաև ռուսաստանի քաղաքացիներ, որոնք չէին ցանկանում կանգ առնել։ Նրանց հիմա մեկուսարանում են պահում առանց որևէ մեղադրանք առաջադրելու։ Հավաքագրողները գալիս են ու ասում, կամ մնում ես այստեղ եւ շարունակում ես փտել, կամ գնում ես կրվի դաշտ, որտեղ հնարավոր է նաև ինչ-որ գումար աշխատես։
Խոսելով փետրվարի սկզբին դերձորում տեղի ունեցած հարձակման մասին, Շաբայևը կրկնել է ռուսական մամուլում շրջանառվող տեսակետը, թե Վագներ ընկերության զինվորները հարձակումն իրականացրել են նավթային տարածքներ գրավելու նպատակով։ Ավելի վաղ հետաքննող լրագրողները հաղորդել էին, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր գործարարներից մեկին, նրա երբեմնի խոհարար Եվգենի Պրիգոժինին պատկանող ընկերությունը գործարք է կնքել Սիրիայի կառավարության հետ, համաձայնելով ապստամբներից ազատել նավթի ու գազի աշարներ ունեցող տարածքները ավարի 25%-ը ստանալու դիմաց։
Որն է լուրջ վտանգը, որը մտահոգում է մեր հարևան վրացիներին։ Լսենք Գեորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Թբիլիսին ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում փորձելով կանխել Եվրամիության հետ շուրջ 1 տարի առաջ հաստատված ազատ վիզային ռեժիմի սառեցումը։ Երեկուշ երեկոյան Վրաստանի արտգործնախարարության ղեկավարությունը շտաբ խորհրդակցություն է հրավիրել, որին ներկա էր նաև Եվրամիության կառույցներում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Նատալիա Սաբանաձեն։
Ազատ վիզային ռեժիմի սառեցման մեխանիզմը գործի դնելու մասին առայժմ խոսք չկա։ Մենք սակայն պետք է գորեն քայլեր ձեռնարկենք այս միտումները կանխելու համար։
Այն, որ Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի գլխին սև ամպեր են կուտակվում, Թբիլիսիում վերջնականապես հասկացան Կիրակի օրը Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Թոմաս Դեմեզիերի Մյունխենում հնչեցրած հայտարարություններից հետո։ Վրաստանում հասկանում են, որ եթե ապաստան հայցողների թիվը կտրուկ կերպով աճի, ապա մենք կգործարկենք ազատ վիզային ռեժիմի սառեցման մեխանիզմը։ Ազատ վիզային ռեժիմի ապագան Վրաստանի ձեռքում է։ Մենք իհարկե կարող ենք եւ սпасել, սակայն ապաստան հայցողների թվիաճը մտահոգիչ է։ Մյուս մտահոգիչ գործոնն այն է, որ ի տարբերություն մյուս պետությունների քաղաքացիների ապաստան հայցող վրացիների շրջանում հանցագործություն կատարած անձանց թիվն ավելի մեծ է, այնպես որ Վրաստանը շատ անելիք ունի, հայտարարում էր Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը։ Դեմեզիերի հայտարարությունների հաջորդ օրն արդեն գերմանական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Դիվելտը հրապարակեց երկրի ներքին գործերի նախարարության տրամադրած պաշտոնական վիճակագրությունը։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերին Գերմանիայում քաղաքական ապաստանի դիմում է ներկայացրել Վրաստանի 238 քաղաքացի, հոկտեմբերին 355, նոյեմբերին 444, 2017 թվականի դեկտեմբերին արդեն Գերմանիայի իշխանություններին քաղաքական ապաստանի խնդրանքով դիմած վրացիների թիվը հասել է 522-ի, գրում է Դիվելտը հավելելով. Այս միտումը պահպանվել է նաև 2018-ին, հունվար ամսին Գերմանիայում ապաստան հայցող վրացիների ընդհանուր թիվը 745-ն էր։ Գերմանիայից բացի Շենգենյան գոտում մաս կազմող ևս երկու պետություններ, Շվեդիան և Իսլանդիան, փետրվարի սկզբին իրենց մտահոգությունն էին հայտնել ազատ վիզային ռեժիմից օգտվող և հետագայում ապաստան հայցող Վրաստանի քաղաքացիների, ինչպես նաև այդ երկրի քաղաքացիների կողմից կատարվող հանցագործությունների թվի աճի արդիվ։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջաներիցեն, սակայն, համոզված է, ոչ այնքան բարենպաստ վիճակագրությունը Թբիլիսիի համար խնդիրներ ստեղծում է, սակայն Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի սառեցման չի հանգեցնի։ Քրեական միջադեպերի քանակը, որոնց մասին այժմ շատ են խոսում և որոնցում ներգրավված են Վրաստանի քաղաքացիները, վերջին ամիսներին աճել է։ Նկատվում է նաև Եվրամիության պետություններում ապաստան հայցող Վրաստանի քաղաքացիների թվի աճ։ Բայց և այնպես դա այն թվաքանակը չէ, որ ի վերջո հանգեցնի ազատ վիզային ռեժիմի սառեցմանը։ Երեքշաբթի երեկոյան Իմեդի հեռուստաընկերության եթերում նշում էր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն, հավելելով սակայն, որ երկրի իշխանություններն այժմ ակտիվ շփումների մեջ են Եվրամիության պետությունների ղեկավարների հետ։ Այսօր առավոտյան Գերմանիայի իշխանությունների հետ բանակցելու նպատակով Բեռլին է մեկնել Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Նինո Ջավախաձեն։ Վրաստանի ներքին գործերի փոխնախարարն էլ մեկնելու է հյուսիսային Ռենոս-Վեսթֆալիա երկրամաս, որի ղեկավարությունն ամենահետևողականն է առաջ տանում Վրաստանին ազատ վիզային ռեժիմից զրկելու գաղափարը։
Ծրագրի ավարտին եւս մեկ ռեպորտաժ Հայաստանի ազգային ժողովից, հայ օրենսդիրների համար մշտական թեմա է, բարձրագույն կրթությունը լսենք Նանե Սահակյանին։
Մոտ 3 տարի մշակված բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծն այսօր 4 ժամ քննարկվեց ազգային ժողովի կրթության ու գիտության հանձնաժողովի հրավիրված լսումների ընթացքում։ Ըստ կառավարության, նախագծի նպատակը բուհերի ակադեմիական կառավարման ու ֆինանսական հարաբերությունների ընդհանուր սկզբունքների մշակումն է։
2.5 տարի օրենքի շուրջ գնում են քննարկումների ընթացքը, 2.5-3 տարի։
Օրենքը նախև առաջ չպետք է խոչընդոտի ոլորտի զարգացմանը, 40-էջանոց նախագիծը ներկայացնելիս ասաց կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Ապա օրենքի կարգավորման դաշտի մարտահրավերներից խոսելիս հիմնականում շեշտեց բուհերում աշխատող դասախոսական և ղեկավար կազմի տարիքի հարցը։ Միջին տարիքի մասնագետները ըստ վիճակագրության բուհերից գրեթե բացակայում են։ Մեկ այլ խնդիր, որը կփորձեն լուծել, բուհերում հակակշռումների համակարգի ներդրումն է։
Օրենքը նաև ենթադրում է կառավարման համակարգի հավասարակշռություն, փորձել ենք իսկապես խոշորացնել, ուժեղացնել համալսարանական խորհուրդների դերակատարումը և եռանկյունին ռեկտեր, համալսարանական խորհուրդ, գիտխորհուրդ ավելի իշխանության բալանսավորումը իրականացվել։
Այնուամենայնիվ, ըստ նախագծի, բուհի գիտխորհրդի նախագահը կարող է լինել ռեկտորը։ Սա գրավել էր ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանի ուշադրությունը, ով ասաց, նախնական քննարկումներից հետո սպասում էր իր խոսքով ավելի ամբիցիոզ նախագծի։ Պատգամավորի կարծիքով օրենքն իրական հակակշիռների մեխանիզմ չի ներդնի։
Մեզ շատ ոգևորեց նախնական քննարկումների ժամանակեն գաղափարը, որ ստեղծվելու է ռեկտորետին, ռեկտորներին հակակշիռ գիտական խորհուրդ, որը ունենալու է բացարձակ ինքնավարություն և որը իրականում լինելու է լուրջ հակակշիռ, որտեղ միայն իրական հակակշիռների դեպքում մենք կարող ենք խոսել որակական առաջընթացի մասին, բայց չգիտես ինչու, միգուցե այն պատճառով, որ ռեկտորները հավաքվեցին գնացին եւ գնացին մի շատ ավելի բարձր տեղ եւ խնդիրները կարգավորեցին, այդ հարցը, ինչպես ասում են, ջրվեց գնաց եւ օրակարգից դուրս եկավ։ Հիմա գոնե մենք կարծում ենք, որ գիտխորհրդի նախագահան ռեկտորը չպիտի լինի։ Սա երկրորդ
տարիքային դիսկրիմինացիա կամ էյջիզմ, պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը 70 տարեկանի սահմանափակումն անգամ մարդու իրավունքների խախտում համարեց։
Նվազագույն քննադատության չի դիմանում նույնիսկ այն կետ, որ ցանկանում եք մոտենալ եվրոպական կրթական չափորոշիչներին։ Աշխարհում ընդունված կա էյջիզմ հասկացությունը, որը նշանակում է տարիքային խտրականություն։
Քննարկմանը ներկա բոհի ղեկավար Լիլիթ Հարզումանյանը, մինչև բովանդակային հարցերի անդրադառնալը, խոսեց բարձրագույն կրթության մասին օրենքում տեղ գտած հայերենի սխալների մասին։
Օրենքը գրված է շատ վատ հայերենով, ուղղակի խայտառակ հայերենով։ Նախադասություններ կան բացարձակապես չես հասկանում, ձևակերպումներ կա չես հասկանում։ Ես ամբողջ հոդվածները շարվեշարան կարող եմ ներկայացնել։ Ուսանողի կատարողականությունը ստուգում են ունակությունները։
Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծը մասն ուսումնասիրած փորձագետ Արևի Կանապյոսյանը օրենքի ընդունումից հետո մեծ փոփոխությունների չի սպասում, պնդում է. Տասնյակ հոդվածներից որևէ մեկը չի անդրադառնում Հայաստանի բարձրագույն կրթության ըստ նրա երեք գլխավոր խնդիրներին՝ բուհական ինքնավարությանը, ակադեմիական ազատությանը և բուհերի իրական ապաքաղաքականացմանը։
Ունենք մի այսպիսի տող, որտեղ ասվում է, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարման խորհրդերի կազմը հաստատելու է վարչապետը։ Վարչապետը լինելու է Հանրապետության գործադիր իշխանության ղեկավարը, նոր ըստ մեր նոր սահմանադրության։ Այսինքն, այլ հարց չի մնացել լուծելու, պիտի վարչապետը բուհերի կառավարման խորհուրդները հաստատի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։